habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee voice of america waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 94 mitirband.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 27-ka bisha Ebriil 2014. Idaacadda fiidnimona waxaa wada jir idiin ku daadihinaya Haaruun Macruuf iyo Sahre Ciidla Nuur.
Dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waa laba wadan oo daris ah, waa laba wadan oo mataqaana xiriir weyn ka dhexeeyo. Dowladda Kenya annaga abaal bani u leeyihiin oo ah qaxootiga meesha fara badan wadankooda ku nool ciidankooda amisom ka mid ah, laakiin waxyaabaha xadgudubka ah ama dadka Soomaalida lagu geysanayo marnaba raali kama dhaqanayno, waana ka dhiibinaynaa, waana u sheegnay.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameriko oo wareysi siiyey idaacadda V O A kadib markii dowladdu ay ugu yeedhay magaalada Muqdisho. Goor dhow ayaa dhegaysan doontaan.
Adamihii iilka lagu awdiyey araxdiyo haddaan ooftan midig kale yahay cidkaa ooyaya waa abkiyey sida agoomeede aroryadana shamiskaan iftiimin ogta waa beriyi ahladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraaya.
Waa qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja oo maantana inoo haya qayb kale oo ka mid ah barnaamijka hidaha iyo dhaqanka. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal. Waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wadahadallo la yeeshay ra'iisul wasaaraha Maleeshiya lugtii saddexaad ee socdaal uu ku marayo afar waddan oo ku yaala qaaradda Aasiya. Safarka uu ku tegay Maleeshiya ayaa ah kii ugu horreeyay madaxweyne talada haya oo Mareykan uu ku tago waddankaasi ku dhowaad 50 sano. Shir saxaafadeed wadajira oo ay wada qabteen Obama iyo ra'iisul wasaaraha Maleeshiya Najib Razaq ayaa ra'iisul wasaaruhu uu ka mahadceliyey gacanta ay Mareykanku ka geysanayaan baadi goobka diyaaradda MH370. Mr Obama ayaa ballan qaaday in dowladdu sii waddo wixii kaalmo suurtagal ee ku aadan raadinta diyaaraddan oo haatan lala yahay 7 usbuuc. Labada hoggaamiye ayaa sheegay inay ku heshiiyeen inay kor u qaadaan xiriirkooda oo ay gaadhsiiyaan iskaashi dhinac walba ah, islamarkaana ay ka wada shaqeeyaan dhinaca dhaqaalaha ee waddamada Ameerika iyo Aasiya iyo barnaamijka xakamaynta hubka nukleerka oo labadaas oo waddanka Maleeshiya uu hore uga soo horjeestay. Mar wax laga weydiiyey Mr Obama heerka xuquuqda aadanaha ee Maleeshiya ayuu sheegay in Maleeshiya ay horumar ka sameysay dhinaca xuquuqda aadanaha laakiin weli shaqo ay dhiman tahay. Madaxweyne Obama waxa uu isniinta tegi doonaa dalka Filibiin, halkaasi oo labada waddan ay ku kala seexan doonaan heshiis 10 sano ah oo xoojinaya joogitaanka milatariga Mareykanka ee waddankaas.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa geesta kalena sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay sii wadaan oo ay si wada jir ah u qaadaan ficil cunaqabateyn lagu saaray dalka Ruushka, ficilkaasi oo la xidhiidha waddanka Ukraine oo uu sheegay inuu halis ku yahay dalkaasi Ruushku xorriyadda iyo madaxbanaanida waddankaasi. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa hadalkan ka jeediyay isagoo jooga waddanka Maleeshiya, waxaana uu sheegay in Mareykanka iyo Yurub ay waajib ku tahay inay ficil ay u dhan yihiin qaadaan iyaga oo tusaya Ruushka in dunidu ay ka midaysan tahay inay bilaabaan cunaqabateyno. Mr Obama waxa uu sheegay in heshiiskii lala galay dalka Ruushka ee ku saabsanaa in la qaboojiyo xiisadda ka taagan dalkaasi Ukraine aanu ilaa iyo haatan Ruushku qaadin far kaliya oo gacan lagu siinayo sidii xiisadaasi loo dejin lahaa.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa sheegtay inay ogolaatay is-casilaadda ra'iisul wasaaraheeda, hase yeeshee waxay sheegtay in mas-uuliyadda uu sii hayn doono ra'iisul wasaaruhu tan iyo inta laga soo afjarayo masiibada la xiriirta markabkii ku degay jasiirad u dhow waddankaasi. Ra'iisul wasaare Chung Hung Kong ayaa is-casilaadiisu ay ka soo go'day xilli hore axadan, taasoo ka dhalatay masiibo baahsan oo la xiriirtay jawaabta ay dowladdu iska bixisay masiibada markabkaasi degay oo dhacay bishan Abriil 16-keedii, taasoo ay ku naf waayeen 300 qof, kuwa kalena ilaa haatan lala yahay. Masiibada ayaa argagax gelisay kana caraysiisay Kuuriyada Koonfureed, taasoo dhalisay cambaareyn baahsan oo si toosa ugu socota shaqaalihii markabka oo baneeyay markabka kahor inta aanay daadguraintu si buuxda u bilaaban.
Natiijooyinkii hordhaca ahaa ayaa muujinaya in doorashadii waddanka Afghanistan laga qabtay bishan 5-teedii ay muujinayso inay lagama maarmaan tahay in dib loogu celin doono doorasho kale oo dhexmari doonta wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Cabdalla Cabdallah iyo mas'uul hore uga tirsanaan jiray Bangiga Adduunka Ashraf Ghani. Mas'uuliyiinta doorashada ee waddanka Afghanistan ayaa sheegay Sabtidii shalayto in midkoodna labadaasi musharax aanu keenin codadkii looga baahnaa, iyadoo la sheegay in tirinta codadka rasmiga ah ee la sameeyay ay muujinayso in Cabdalla Cabdallah uu ku guuleystay 4.9% codadkii la dhiibtay, halka Ashraf Ghanina uu helay 10.5%. doorashada ku celiska ah ayaa sharcigu qabaa in la sameeyo ilaa iyo inta uu musharax uu kaga guuleysanayo 50% codadka la dhiibtay.
halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga idaacadda Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhagaysanaysaan bogayaga internetka voasomali.com.
aynu ku bilownay idaacaddeennan, fiidnimo ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay u yeedhay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Kenya, Ambassador Maxamed Cali Nuur America, oo isla markaasina soo gaaray magaalada Muqdisho. Dowladda ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay jawaab u tahay xadhigii habeen hore loo geystay qunsulka safaaradda Soomaaliya Siyaad Maxamuud Shire. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuu haddaba Haaruun Macruuf wuxuu kula xiriiray safiirka Soomaaliya Ambassador Maxamed Cali Nuur. Ugu horeyna wuxuu weydiiyey bal sida uu dhacay xarigaasi qunsulku.
Habeen hore ayaa qunsulka safaaradda Soomaaliyeed asagoo marayo waddo xaafad la yidhaahdo Aligam ee magaalada Nairobi u socda gurigiisa ayaa wuxuu ku soo aaday meel howlgal ay ka wadeen ciidamada booliska dowladda Kenya. Baabuurta ayaa la baarayay, garigiisa markii lagu soo gaaray ayaa la yidhaahdo Kenya, wuxuu tusay kaarkii diplomaatiga ah, wuxuu isku sheegay inuu yahay qunsulka safaaradda Soomaaliyeed. Ninka booliiska ka qaaday wuxuu yidhi xagga geesta, wuxuu yidhi waxaa lagu geynayaa police stationka si aad, wuxuu yidhi waxaan rabaa inaad ilaalisid ninka baaxda ku ah, waxaa loo geeyey OCPD xaafadda Kilimani, waa ninka booliiska xaafaddaas baaxda ah. Sidiiba ugu sharxay ninkii siyaad wuxuu noo sheegay in kaarkiisa diplomaatiga ah uu dab gashaday, uu yidhi gaarigaas booliiska xagga yaallo hala saaro. Siyaad wuxuu adkeeyey kadib laakiin askartii baa la yidhi xoog ka saara gaariga, waxaa saara dad fara badan oo Soomaali u badan yihiin oo lagu soo eedeeyey inay yihiin ama ku jiraan waddan Kenya sharci darro. Kadib siyaad aano isoo wacay, isla markiiba ayaa meeshaan aimid ninkii kaliyaha ciidanka booliiska ayaan ku sheegay qofkaan ahay, wuxuu yidhi garanaya kaarkiigaa tusay, waxaan ku yidhi kaarkan aan wato wuxuu lamid yahay kaarka wato qutulka siyaad, marka waa nin diblomaasi ah, waa qalad in gaari booliiska saaro asagoon dib gelin xagga sharciga diblomaasiga ma dhigayso. Alkuna xaal wuu ku adkaystay, gaarigii ayuu amar ku siiyey in uu aado xerada booliiska. Anagu wuxuu yidhi meesha nagu daway maw, sabakii aan tagnay booliiska siyaad waan sii daayay, laakiin anaga intaas kuma qanacsanin oo dowladda Kenya waan ka daawanay, wasaaradda arrimaha dibadda waan noqonay, wasiiradda arrimaha dowladda Kenya Aamina Maxamed way soo wacday, waana iga tacsiisay oo tayna ka xuntahay anaga, laakiin dowlad ahaan rad baan qornay oo aan mataqaana ku codsanayn oo wixii dhacayna iyo wax kalad ah aana doonayno in mataqaana nagala soo siiyo sharaxaad aada u dheer arrinta dhacday cidda iska dhameysana haleen rabto.
Sidee looga jawaabi karaa arrimahan?
Wallahi dee waxa waa tir waa qalad waaye sharciyada diplomatica oo mataqaana hadda anaga iyo Kenyaba aan ka wada saxeynay oo diplomatic sharciyada oo lagu siixageena waxay dhigaysaa in qofka diplomatiga aanan xataa gaarigiisa asaga la taaban karin, uu immunity leeyahay ama aanan mataqaana qofkaas wax loo geysan karin. Marka waa inaan ka cunnahay hadda laaga soo eegtahay anaga anu sameyna waa wax mataqaana qof ama booliiskaas waxaa sameeyey, laakiin taa macnaheeda maaha inaan mataqaana aan ka cunayn. Aad iyo aad baan ucunnahay. Baarlamaanka ayaa sheegay ka hadlay, dowladda golaha wasiiradaha ka hadlay oo kusoo saaray mataqaana deegaan kasoo saaray dowladda Kenyana, waxaan ka sugeynaa inay naga siiso caddeyn iyo mataqaana waxa meesha u dhaceen iyo wixii dhacay oo wax qabadka ah loo geystay dowladda Kenya Soomaaliyeed.
Waa gartay, waxaa jirta iyadana dadka Soomaalida ee rayidkan diblomaasiyiinta ahayn dhibaatooyinkani inay iyaga ku badan yihiin la qabanayo. Hadda ka hor waxaa jirtay gabar la sheegay inay ku dhimatay xabsiga, dhacdadaasi see u dhacday ma baadheen see wax u dhaceen?
Haweenka haddaa sheegtay islaantan waxay ku xanuunsay station ku yaallo airportka anaga isla markiiba markaan ogaanay waxaan u geenay ama u kaxaynay isbitaal ku yaalla Nairobi oo ilaa Kenyatta Hospital. Anagaa geenay, anagaa daaweynay, lacagta anagaa dhiibnay. Waxa ugu jirtay 2 maalmood waa la daaweynayay. Maalintii 2aad habeenkeedii ayay tiinaha u timid, ayay ku dhimatay. Ilaahay ha u naxariisto. Isla maanta ku arkayna waan duxnay.
Waa gartay, marka maxay u dhimatay? Ma xadgudub loogu geystay meesha intii la hayay? Ma xanuun ka soo gaaray intay meesha ku jirtay? Mise wax kale?
Hadda anaga dhaqaatiirtu waxa noo sheegay inaanay jirin wax jabdil ah ama wax loo geystay, laakiin wuu ahaa qabow iyo mataqaanaa xanuun ku yimid ayuu ahaa.
Waa gartay, inaad la socoto in kale ma aqaano. Waxa kaloo jirtay gabar saacadii hore ee Sabtidii ka soo dhacday guri 3 dabaqa kadib markii ay booliisku ku soo garaaceen gurigeeda Islii, gabadhaasoo uur lahayd oo ku jirta hadda xilligan cisbitaal, dhaawacna uu ka soo gaaray dhabarka. Ma la socotaa arrinta iyada?
Arrintaa waa ognahay, waana ka cunahay, shekana waa ugu tagnay, waa wax mataqaana aad iyo aad ugu xumaanay. Saan ku sheegay dowladda Kenya marar badan baa u sheegnay, kala hadalnay in operashada markay sameynayaan si himin ah, si mataqaana bilaadnimo ah dadka loola dhaqmo, dadkan aan lagu xadgudbin. Dowladda Kenya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha booliska waa la kulanay, waa arrimahaas ugu cabanayno in dadka aanan la bahdilin oo aanan meel lagu dhicin. Waxay naga badan qaadeen in arrimahaas ay dhiceen mar kale. Hadda gabadhan dhaawacanteena waxaa ka xunnay ilaahay inaan xaqbarayno, ilaahay caafimaad siiyo.
Waa gartay, marka hadda markaad warbixin siiso dowladda oo aad la taliso, maxaad kula talin lahayd inay tallaabo ah oo ka qaadaan arrintan? Maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya?
Horta waxaanay dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya waa laba wadan oo daris ah, waa laba wadan oo mataqaanaa xiriir weyn ka dhexeeyo. Dowladda Kenya anaga abaal bani u leeyihiin oo ah qaxootiga meesha faraha badan wadankooda ku nool, ciidankooda AMISOM ka mid ah. Laakiin waxyaabaha xadgudubka ah ama dadka Soomaalida lagu geysanayo marnaba raali kama dhaqanayno. Waana ka dhiibinaynaa, waana u sheegnay. Haddana taas baa ku talinaa dowladda insha allahu tacala inay dowladda Kenya arrimahaas ay ka cabsato in dadka aanan la bahdilin, dadka aanan mataqaanaa loo geysanin wax bini'aadnimo ka baxsan.
Waa gartay, laakiin haddii tallaabooyinkan ay joogsan waayeen oo sii socdaan, maxaa la gudboon dowladda?
Wallaahi markii la gaaro ayaa go'aanka dowladda gaarisa insha allahu tacala, lama gaarin.
Kaasi wuxuu ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya, Ambassador Maxamed Cali Nuur, Ameerika, oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ugu waramayay Haaruun Macruuf.
Labaatan sano ayaa laga joogaa maanta markii waddanka Koonfur Afrika uu soo afjarmay xukunkii midabta koorka ee dalkaasi muddada dheer ka talin jiray. Xilligaas oo talada dalkaasi gacanta ku dhigay xisbigii African National Congress ANC hogaamiyana uu noqday waddankaasi Nelson Mandela. Magaalada Pretoria, caasimadda Koonfur Afrika, waxaa ka socda xaflad aad u weyn iyadoo kumanaan dadweyne ah ay isugu soo baxeen iyadoo mudnaanta koowaad siinaya isbeddelka xornimada iyo dimuqraadiyadda ee ka dhacay dalkaasi Koonfur Afrika 20 sano ka hor. Sahre Cidla Nuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay munaasabada socda.
Dabaaldegyadaasi kala duwani waxay ka socdaan guud ahaanba dalka Koonfur Afrika. Diyaaradaha qumaatiga u kaca oo lagu xardhay calanka waddankaasi ayaa dadweynaha kala qayb qaadanaya munaasabadaasi loogu dabaaldegayo xuska maalintii lasoo afjaray xukunkii midabta koorka. Dowladda uu madaxweynaha ka yahay Jacob Zuma ayaa soo bandhigtay guulaha uu xisbigiisa ANC uu dalkaasi u horseeday muddadaasi 20 sano ah. Waxaana sheegeen in adeegyada waxbarashada, caafimaadka, nabadgelyada, korontada iyo biyaha horumar muuqda laga sameeyey, isla markaana dhaqaalaha waddankaasi uu kordhay 100%. Wariye Maxamed Muuse Nuur oo loo yaqaano Deeq Darajo, kala tirsan telefishinka Universal, ayaa iga waramay dabaaldegga maanta ee dalkaasi ka socda isagoo ku sugan magaalada Cape Town.
Maanta waxay ugu yeeraan maalinta xornimada, waxaana maanta oo kale waddooyinka meelaha la isugu imaado fantasy waaweyn ay ka socdaan, sida magaalada aan joogo oo kale Cape Town, meel lagu magacaabo Barretis oo ah meel aad iyo aad u ballaaran oo qurux badan oo dadka Koonfur Afrikaanka kuwa madowga markii hore ay mamnuuc ka ahayd inay imaadaan. Haatanna ay iyaga oo faraxsan, caruur, ciroole iyo qof kasta oo maanta ay halkaas ku dabaaldegayeen. Waxyaabaha ay dowladda Koonfur Afrika maalmaha lasoo dhaafay oo dhan ay baahinayeen oo waxqabadkii halka 20 sano lasoo dhaafay ay sheegayeen waxaa ka mid ah in 18 milyan oo qof ay siiyeen lacag ceer ah, kuwaasi oo u badnaa dad ah amba kuwii la gumaysan jiray xilligii midabta koorkii joogay, in 3 milyan oo guri ay u dhiseen dadka fuqarada ah. Marka waxay sheegeen in ay meel ebera ka bilaabeen, haatanna ay marayso meel aad iyo aad u wanaagsan, guud ahaan dalka Koonfur Afrika dhaqaalahana 100% ayuu sanad kasta kor u sii kacaa.
Dalka South Africa waxa haatan ku soo foole doorasho ay u tartami doonaan xisbiye badan oo la sheegay inuu wali ugu cudud weyn yahay xisbiga 20 sano waddankaasi ka talinayay ee African National Congress ee loo soo gaabiyo ANC. Waa kan mar kale wariye deeq darajo.
Saara, markii hore waxaa tartami jiray xisbiga ANC iyo xisbiga kale aad u yar, laakiin hadda sanadkan way ka duwan tahay sanadihii hore. Waxaan la dareemayaa xisbigii weynaa ee ANC in ay ka jabeen xisbiga kale oo yaryar oo unugyo badan u kala baxay. Waxaana sanadkan la sheegay in ay doorashada ka qayb galayaan xisbiyadii ugu badnayd 20 sano ee dalka Koonfur Afrika loo tartamayay doorashada, laakiin warar kale oo soo baxay ayaa sheegaya in hoos laga heshiiyay oo xisbiyadan fara badan oo soo baxay qaarkood ay hadda ku biirayaan xisbiga ANC kaasoo siyaasadiisa iminka dabciyay maadaama doorashada hadda ay ku baygan tahay 7 May ama 7 bisha shanaad ee 2014 in xisbiga ANC weli uu yahay xisbi aad iyo aad u ballaaran.
Haddaba sidee ayuu waddankaasi ahaa markii la soo afjaray xukunkii midab kala sooca ku dhisnaa? Waxaa arrimahaasi iiga waramay Mahad Cumar Cabdi oo ah ganacsada waddankaasi ku noolaa ku dhowaad muddo 20 sano ah, isla markaana madax ka ah Maxad Cilmi Baadhiseed oo xarintiisu tahay South Africa.
Macnaha 20 sano ee lasoo dhaafay maxaa isbedelay, maxaase qabsoomay? Tusaale ahaan, waddanka markaan imid, macnaha xafiis kasta oo dowli ah iyo shaqooyinka muhiimka oo sarsare amba kambaniyada amba xafiisyada dowladda kulli waxaa joogay dadka cadaanka ah. Dadka madowgaana waxay ahaayeen dad aad iyo aad u faqiir ah oo amba aan aqoon u lahayn amba nidaamka dowliga aan aqoonin. Marka sharciyo fara badan baa baarlamaanku u ansixiyey. Dadka madowga iyo dadka cadaanka ah macnaha siday u kala badan yihiin shaqada loo kala siinayo.
Baarlamaanka marka ayaa u badnaa waqtiga, ama madowga u badnaa, mise cadaanka u badnaa baarlamaankii u horeeyey?
Tusaale ahaan, baarlamaanka waxaa xukumayay beriga ururka la yiraahdo African National Congress ama ANC da loo yaqaano, macnaha 67% ay ahaayeen inta baarlamaanka soo gashay. Waxaa xukumi jirtay Dr. Jinwala oo madow hindida waddanka ku dhalatay oo African National Congress ka tirsan. Laakiin sharciyadii faraha badnaa ee aad iyo aadka u hirgelisa waxaa ka mid ahayd in macnaha dadka madowga ah sharciyo fara badan oo ayaga u iilinaya oo sababaya inay shaqada ugu fara badan la siiyo, waxbarashada ayaga lagu horumariyo, shaqooyinka dowliga ah ee qof madow uu xaq u leeyahay qaban karana aan qof cadaana la siinin sharciyan. Marka waxyaalo fara badan baa la fuliyey xilligii 10 sano hore. Waddanku wuxuu ku socday dardar, laakiin haddana waxaad moodaa xilliyadii dambe ee macnaha masuqmaasuqii dadkii madow ee ururka ANC-ga uu aad ugu sii badanaya masuqmaasuqii.
Inkastoo ay dadka reer South Africa kasoo tallaabsadeen caqabado badan isla markaana ay muujiyeen wada noolaansho iyo horumar, haddana waxaa weli mashaakil ka taagan yahay dhinaca dhulka oo la sheegay in badi dhulka wax soo saarka leh ay gacanta ku hayaan dadka cadaanka ah ee laga tirada badan yahay. Waa kan mar kale Mahad Cumar Cabdi.
Horta arrinta dhulka South Africa waa arrin aad iyo aad maaragtay khilaaf weyn ka taagan yahay. Saa ula socoto South Africa 80% waxaa iska leh 10% oo cadaan ah dhulka, 80% dadka madowga oo ahna 20% in ka yarbay leeyihiin oo weliba intaas in aan la beero karin ah. Tusaale ahaanna waxa weeyaan waxay ku dhacday arrintaasu waxa la yiraahdo waxay dowladda cadaanka ahayd iyo dowladda madow ee ka qabsanaysa waxay ku heshay waxa la yiraahdo wiilin baaya wiilin seela, macnaha inuu qofka cadaanka ah dhulka loo ogolaado in laga gato, markaas kadibna ay dowladdu intay ka gaato ay dadka madow dib ugu soo celiso. Marka dadkii cadaanka waxay sameeyeen waxay caqabado geliyeen markii ay dhulka ama beerta oo beecoodii ay kasoo qaad $10,000 qofku wuxuu leeyahay waxaan rabaa in laga siiyo $50,000 ama $100,000. Dowladdu waxay ku qasbanaatay ama mataqaanaa beecii aadka loo qaaliyay ku gadato amba mataqaanaa in dadka cadaanka ay dhulka sii haystaan. Taas marka waxay keentay in dadka cadaankaana weli dhulka sii haystaan dadkii madowga ahayna 20 sano kadib meesha ay joogeen iyo meel ka sii liidata inay maaragtay ay weli dhulka kasii joogaan.
Inkasta oo la sheegay inaan lagu dhaqmin, haddana sharciga waddanka South Africa ayaa dhigaya in qofka qaxootinimada ku soo gala dalkaasi marka uu 2 sanadood joogo uu qaadan doono sharciga waddanka ee deganaanshiyaha, marka uu 5 sano haysta kadibna uu xaq u leeyahay inuu qaato dhalashada waddankaasi South Africa. Hase ahaatee, dad badan oo soo galootiya oo ay ka mid yihiin kumanaan Soomaaliya oo dalkaasi muddo aad u dheer joogay ayaana ilaa haatan u suurtagelin inay ku guuleystaan helitaanka sharciga waddankaasi.
mahadsanid sahra ila nur oo inoo soo jeedinaysay soona diyaarisay warbixintaasi ku saabsanayd 20 sano kadib markii uu soo afjarmay xukunkii midabta koorka ee waddanka Koonfur Afrika halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America Washington
waxaaga haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystayaasha waxayna soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed kulantu aan oo wanaagsan idil ahaan timba dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed Maxamed waxa uu dhawaantaan dhagax dhigay dugsiga tababarka iyo duulista hawada Soomaaliya oo lagu tababarayo ardayda wax ka baranaysa duulista iyo hawada Soomaaliya dugsigan waxa laga furay gudaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho waa mowduuca barnaamijkayaga wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaana marti noogu wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Saciid Jaamac Qorsheel soo dhawow ugu horeyntii mudane
ku soo dhawayay waan maasantahay
waa hagaag bal wasiir waxaad sharaxaad naga siisaa marka hore wasaaradaada iyo xukuumadda dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ka damacsantahay duulista hawada gaar ahaan dugsigan tababarka dhawaan furteen waxa aad u ladan leedihiin
bismillaahir rahmaanir rahiim runtii waa su'aal aad u fiican waxaan uga dalnaynaa waxaan inay Soomaaliya isku filaato burburka sidoo u dhacay wax aan lahayn saadaasha hawada ama aqoonteeda leh oo dalka hadda wax ku bartaan ma jiraan marka maadaama waa horena lahaan jiray dalkuna uu leeyahay wax furan shaqaduna shaqo joogto tahay wargelin ay jiri doonto marka wax laga marmaan noqotay in dib loo ukumo oo dib loo asaaso iskuulkii ay ka baran lahayn haddii ka shaqeyn lahayd waxay hawada Soomaaliya noocay taayba marka arintaas aan u kaliftay muddana waa wadnay si wanaag hadda ayay marka arintii ay soo af yeelatay dhagax dhigeedina la dhigay maalinta wadri wasaaruhu dhagax dhigay marka waa iskuul maxay ahayd ku dhex yaala degmadaha Reboka aad hadda waana iskuul aad u weyn oo faqiir isna aad u qarisoo maxan
waa tahay marka iskuulkan waxaad sheegtay wasiir inuu ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ama Aadan Cade bal marka waxaad ka warantaa ardayda ka baxaysa ama aad ugu tala gashan inay wax ka bartaan ma qaybaha bulshada aad ka soo xuleysaan ma kuwa aad meel ku ogtiin oo horey wax u soo bartay ayaa tacliinta u sii kordhinaysaan bal faahfaahin yar aniga iyo dhageystayaasha naga sii
waa sax weeyaan marka hore waxaan ku tala galnay in muxuu ahaa maadaama uu jiro maaragtay waxa aqoonteedu ay ku sii gaabsan yihiin in muxuu ahaa dadka dibadda loo dhigo oo maxay ahayd wadamada jiiraanka oo horeeyeen Kenya, Ethiopia iyo South Africa iyo Malaysia ayaa qorsheyn u ahaa waxayna ahayd in maxay ahayd hay'adda ICAO oo qaabilsan maxay ahayd wixii diplomaatkiisii waliba shakiyo inaanu baaritaan ka iska kaashanno iskuulaadka annaguna aan soo helo iyo waxa weeye maxay kharash ahaayeen bixiyaan ardayda markaa noqoto arday Soomaaliyeed oo imtixaan gala oo dalka dhan meesha ay ka yimaadeen Soomaali ay ahaadaan u dhashay Soomaali wixii imtixaanka ku soo baxay ayaa qorshuhu ahaa marka sadaatii waxaad moodaa inay xoog cad ay jiidantay annagu waan diyaar mahay ardayda diyaar ba yihiin walaalay magaalada Soomaali waxay u muuqataa nabad yar dhacday iyaguna waa wax dhow sida tilmaamayaan aan ka sugnay insha Allah marka kulli bedelkeed mar walba waa lahayn plan B iskuulka aanu maaragtay aanu amayga siga dhareegno oo aan siga hadalo beelo in waxaan ardayda dibadda loo dirayo oo kharashkood aad u badan yahay in iskuulka soo in iskuul xarubtigiisa Soomaaliya laga furo marka waa iskuulkaas qorshihiisu yahay ilaa 200 arday in soo ahaa ay wadanka ay wax ku bartaan oo ardayda la soo horayna su'aasha ay weydiisay waxa weeyaan ardayda ka soo baxay dugsiga sare sidii iskuul ahaan oo kale to inay marka u galaan waxaana lagu qaadanayaa waa xayir waa imtixaan furan ayaa lagu qaadanayaa oo maxay ahayd si caadi ah loo eedaamin doono haddii Alla yiraahdo waxaana ay marka noqonaysaa kulli iskuulka haddii dhigaysu wuxuu ahay waa maalintii ahayd afalaya saddex maalmood ka hor wuxuuna dhisihiisu soconayaa 8 bilood marka maadaama 8 bilood kadib ayuu yahay talagalka iyagu in aad raysa marka iskuulka ay galaan haddii Alla yiraahdo
waa hagaag saacadu ziraad baad u mahadsantahay khadka igu jir dhageystayaal ayaa barnaamijkan aalaaba ka qayb qaata dhageystaha ugu horeeya ayaan u baaqayaa bal in su'aasheeda ay qabto ay ku weydiiso
وأنا مقشة صومها.
هلاو السلام عليكم وعليكم السلام سارة أديق إيو وزيرك وعليكم السلام ما عيب ومنى حسن محمد وحنا هاي قدامي كذا أورك لأن يرتبون الكيران هذا روح عن قصوبنا هي مجال هذا مقدسه السؤال عن غضي أنا ويدي وزيرك وحوي دكسي توبركة شذاتك أقول توبريسان يلو جامعة حمر يسنجين عرضي بركة دولماتك أو كسر بحري وما تيني وزيرك مرة بعدي ما تدي حنا وسلامي
أتبدو ما تنتهي منوات هاي وزير
الله قدس يقولك هاي الربوت الحديثة هنا برتان بيقول الله تعالى يقول عن الدنيا شذا الربوت في الله شقي أرب الله ما هكذا إن سوى مال صبور بيستعين يا مال حال نور دقي وشيء ما بحلو بريا صفر سماع وتعافسيه وتسعة ويل معه برشلا لشول كانوا وأنا مد وعيه فارس لأن إنسان برب خدعين بيصير تشتري ماشي ممكن أقوله تشتري هو بابا هذا هو ديب بره من هذا أنا أنا بيسنو كذا حوايا لشول كو وحلو وطلع هذا كذا بحلو دقيسير السرة إنه وقعتن سيد أس إنه استيل حانو خلته إنه برتان مركا ومد محيا هاي منتي وحون كتر كلام مركا وحشيله يحضيراته ما
waad tahay wasiir aad bad maasan tahay wali dhagaysiyaasha ee dhagaysta kale ayaa khadka ku jira ee soo dhawow magacaaga ku bilow halkaad naga soo wacaysay su'aasha aad jeceshahay inaad wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka hawada Soomaaliya aad weydiiso
waan dhawahay magacaygu waa Umar Cabdi jooga Sweden wasiirku salaamaya wasaaradina ku salaamaya waxa weydiinaya wasiirka dhanka su'aal dad waxay tahay wasiir waxa weydiin lahayd heshiiska Soomaaliland iyo Soomaaliya Soomaaliland inkii uu heshiiska kamaan waxa inuu burburay ma waxa rabaa in ay faafayso haddii uu buray kuma qosaysanayo adiga diyaaradaha ka dega wqooyiga Soomaaliya midda labaad waxay tahay ku weydinayo wadanka waa federal sida nolosha sheegay gobolada Soomaaliya diyaarada farabada baa ka dega adiga buu shaqo joogtaa inta badan waxa laga yaabaa inaan gobolada qaar tagin qaar shaqo baahesto qaar waxa hayo niman maamul goboladii ah war uma haysa diyaaradaha ka dego gobolada Soomaaliya kana ifa faafayso nolosha fashion dunida ee wasiir aad baa u maasanta
taa Umar waa maasantahay raantii anagu ma maqal wax badan ee taaralba ka aanaysha heshiisku anagu waa wax qoraala waa wax la isku afgaxay marba beer buu jooga waxa stage blow ah stage as dib aan iskuula noqono soo wada qolo walba meesheeda talaha ugu noqoto marka macnaha marka la yiraahdo tala dib ha loogu noqdo maaha burbur ee waa tala wanaag loo badsado weeyaan saas ayahay marka ma jecelin in muxuu ahaa la yiraa xagga maanta farsamada la yaradro ay waxay ahayd wax tiknikaal ku saabsan aqoon ku saabsan ee hawada Soomaaliya ku saabsan waxa ganaysa inaanu aanu lahayn wax xumaana waxa ku midig ku jiray si wada jira in Soomaaliya Soomaalida ay la soo noqoto ee waxa air space-keeda wixii ka horaya sanadkan intaan la dhamaan marka arintaas waxa weeyaan waxaan qabaa arintaas arin aad u fiican baahay tan xigta yuradaha maaragtay Soomaalidu waxa aad arkaysid waxa weeyaan fasaxa dowladaha Soomaaliya ku socdaan ee Soomaaliya Civil Aviation ka ama iskaama la yiraahdo ayaa Soomaalidu qabsan ee iyaga fasaxyada bixiya meeshii tagayaan iyaga maxay ahay fasaxsiya meel kasta ka soo kacaysana ma wax loo yahay oo la isla socdo oo waxa hadda aan ka hadlayno aan leenahay kharashaadka dowladaha hawada maraya kharashkoodii maadaama ay Soomaalida Soomaaliya lagu socdiyo waxaan la ogeyn nina ma sheegteen marka anagu diirada aan ogeyn dalkana kan soo dogto diirada fasaxa aan lahayn diirada dalka ma dhigto magaalo ka saac sheegtana marka baxayso fasaxa baa la siiyaa marka soo noqonaysana waa la ogeyn meesha ku soo dogaysa marka Soomaaliya systemkeeda ku saabsan civil aviation ku waa fiican yahay waana kalsooni buuxda lagu qabaa waa jirta maxay ahayd in dadku leeyihiin diirada ay ka soo laacsan Nairobi oo fariisan waxay ahayd ee galkayo foreesan samahay haddii dad badan mid aan fasaxaysan oo aan soo dhoofin oo aan meesha u socota shiigin oo la ogeyn oo aan lagu la xisaabtan waxa yaraatay mid
waa
tii foreesan aan aragtay oo local ka hoodana kulligood waxa jira maxay ahayd in qolankan civil aviation ee Soomaaliyeed markii foreesanayso waa la hagayaa waa la soconayaa way isla markii aag eriyada ay gasho way sheegaysaa markii soo kacayso way soo sheegaysaa marka qaab ahaan lagu wada socdaa waa jirtaa marka maaha wax iska socda anigu kumeesha rabo u degaya maaha marka Umar arintaas waa arinta saas weeyaan hadii la yiraaho saas ugu qaadanaysa insha Allah
qamaas taa wasiir aad qamaas
waa tahay wasiir hadaan bal anigu ku soo noqdo qarashka aad sheegteen in dib leedan kugu soo celiyo inaad codsateen ee kasoko ilaaladii hawada ma laga yaabaa inay qayb ka noqoto dhismaha dugsigan waayo hadii ilaaladii hawada iyo tababaradii iyo wixii isu dheelitiran idna qabanin waxa adkaanaysa inaad un sheegataan qarash dabcan marka ma laga yaabaa in qaybaha idinka maqan ee waqtigan ilaalada hawada tababarka ardayda dhismaha xaruntan wuxuu dhan ay idin hirgasho 8 bilood oo sheegtay in dhismaha uu socdo kadib
waa maanta saara waa sax waye anigu horsaha tii alla oo halkeedii ku talagalku sameeyay wuxuu yahay 8 bilood in iskuulkaas uu ku dhamaado ma aha kharash ay bixinayaan qolada maxay kaalo waa kharashaadka ka sugnaa waa xadbanyihiin waa kharash dhan oo ila hadda aan xaqiiqo aan maartay wali aan soo gaarin xisaabteedu inay taagan tahay laakiin tan waxay ka mid tahay caawinta ay bixiyeen ay bixisay turkigu hay-adda maxay caawinta ee tig ayaa inoogu deeqday waana maxay ahayd wax hadda aan u baahanay in xisaabta la geliyo maxay ahayd dhinacan qoladaas waxay naga dhaxeeyaan tan waa mucaawano waqtigeeda ku socota shirkad dhismeed baa la siiyey tender markii la geliyey shirkadaas dhisaysa waqtigeed ku dhisaysana waa inta waana maxay ahayd lacagta lagu dhisiyaana waa lacag waa ilaa 700,000 to 800,000 oo dollar waa tender baa la bixiyey tender shirkada hay-ad shirkada ku guuleysatay shirkad soomaaliyeed oo dhisaysa maxay ahayd airportka meesha iskuulka
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa haashim madan oo jooga waddanka pakistan magaalada caasimada islaamabad marka koowaad waan salaamay wasiirka saciid jaamac qorsheel marka labaad aada ayaan ugu mahadcelinayaa maaragtay iskuulka tababarka hadda la furay waana arrin farxad leh waana kusii dhiirigelinaynaa wixii wanaaga oo waddanka loo qabanayo marka waxaan rabaa inaan weydiiyo marka dugsiga tababarka kuleeyay horaan usheegay waa ugu mahadcelinayaa balse hawada soomaaliya saan la soconay waxaa maamulhayay hay-adda i c a d ee qaramada midoobay hoos tagta marka goorma ayaa dowladda soomaaliya si fuul ah ama si buuxda ula soo wareegi doontaa hawada waddanka
waa maasada xaasi waa arrin aada u qurux badan way weydiintoodu oladahay inaan kulan dhagta u taagno anigu qoqol ahaan iyo maxay ahayd shirkaya aan istanbul ku yeelanay oo wadajir hadda aan u wada soconay uwana dalbanay waa sanadka inta ka hadhay marka hore waxaanu dhaahay bisha january 2015 in gacanta ummadda soomaaliya lagu socoliya haddan halkaasi loo taagan tahay waa anaguna qorshahaya kaleto mar walba haddii ay noqoto in cagajiid ay si aan u dareenana bandhigayga hadda aan iskuul ka dhisanayno iyo wixii kale aanu ku talagalnayna waana marka socdaan laakiin dagaalka ugu weyn waxa weyaan inay soomaali gacanteeda dib ugu soo noqoto inta sanadkaa ka hadhay keliya ayaanu sugayna haddii aan la yidhaaho
wasiir haddaad balqiimeyso waqtigan wasaaraddaada duulisaya hawada iyo awoodda ay u yeelan karto inay maamusho hawadii soomaaliya haddii dib gacanta loogu soo geliyo maadaama waddanka waqti ku siman dhowr iyo 20 sano burbur uu soo gaaray laga yaabo hay-adihii duulista dhammaan inay hawada ka baxeen ama qaarkood aysan shaqaynin marka tasiilaad ahaan marka la eego sida idinkugu suuroobayso bal inaad howshaasi kasoo baxdaan maxaad ka dhihi lahayd dhegeystayaasha
waxaan ka dhigi lahaa maxay ahayd ummadda soomaaliyeed way isku filan tahay in ay dadkeedii hore ay kusii meel dheerto intaan dhalinyarada cusub ee soomaaliyeed mitaal hadda muddo lagu joogo ilaa 2-3 week gobolka maxay ahayd galmudug waxay inoo soo dirsadeen usoo dirsadeen wasaaradda gaar ahaan sivilisationka in loo tababaro oo intan aqoonta ay tahay oo garoon cusub oo qaybta galmudug laga furay in loo tababaro lixdoo loo tababaray oo tababarkii ka baxay aqoonta lahaa ugaa joogaan soomaaliya waxaana nairobi ku sugan ilaa 100 Soomaali ah oo runtii ku dhibaataysan oo macnaha ka shaqeeya meesha hadda kakas qolada la yidhaaho oo u n-ka oo hadda xaashis sheegayay oo halkaa iyagu ilaa 90 iyo 90 gacanta ku hayay waxaa ka shaqeeya ilaa 100 Soomaali ah oo aqoonyahanaah oo shaqadan yaqaana waa jiraa inay ahaayeen dadkii hore laakiin waa dad ku simi kara marka waxaan ku tusaalinayaa in ay tahay wax inagu aynu maaragtay maamulkeeda haddii gacanteena kusoo wareegto wax idila ku dhacaya maaha waa wax markiiba inagu aan dabooli karno wax inagu cusubna maaha waa waxaan hor u maamulan jirnay waxa hadda ka shaqeeyaba waa soomaali inta badan nairobi marka haddii halkan la yimaadana iyaga unbaa qayb lasoo celin karaa halkan iman kara intaana tababaraha waxaan u samaynaynaa kenya iyo ethoobiya iyo south africa iyo malaysia rameya aadeen dadkii aan qaban lahay oo dhalinyarahay cusba haddana iskuulkaas ilaa sanad iyo bar waxay ka tarday 2 sano waa khasab inay kasoo baxaan dadkii soomaaliya la wareegi lahaa maamulka noocaas oo kalaa haddii alla yidhaaho
waa mahadsan tahay وسلامتي مركو مجعي وحل علي عبد الله حسن وغاسك وحنجوغا مانشستر مقالة المانشستر ودنك انجليسك وزيرك وسلام مركو وزيرك وسلامي بيو ايضو مركز برهم شد مجتمع وقبطن وسلامي ايقنا وزيرك وحن ويدينا يا سؤاشة انقبو وآه وما سنتا ساعت وزير فوق سلام مركو ومركو لباد ديالة دي صمال ارنس مدحوينها مرة ولندن لوغي مدحو نوشر إن مردو ديبلوب بلابا دوري ما تكودي إلا هدن وحق بارا كما هينو سؤال شيء وانت سيكو كومنتا وان ما سنتا مدن وزير
بس وما سيني هاي مركا عبد الله سؤال في عمد مخلتي روبا عنا مبارك مطل صادح ديبو المحكو قادة يغنكي بيدي قادلو نقر فانتاي وحايا هاتسو مدحوينه مركو تبي قلق انجليز لطلقي ولقل ما يبرشوين تصماليات يعني كأخذ بغان شركات بصمالنا نس محاكية للساعة من الحين ومركة قبعة غاية وين دوان حول واجه للساعة لدى الحن فأنا تعواك على مرحة تقعية ودحينه مركة إسعار قنابة وفقال قطع ما في جراحة محاية الوحن صمالنا نسينا حولها أي سوق الصبول هذا هو كنديشن بعد طبعا كل واحد ليه وفود فتني سعودية أرابيا وكوي حد ليني وحن كوي حد لنفع حيش طعب في صمالنا نتيب لغو السعودين لها بري أولين كلاتو أي كمتعي دولها خليج دار كمان غرتا قبل السنة هاي بدونها شركة دولت بري حد على يروح عليا هاي قرشه الس هو هالرجع إنه طلب مصر أولين خلصوا حاجوده ما سووا عليه هاي حد من شركة حد يرضحها قاعد قدامينا يا دال هو هالرئيس شبه هو هالرئيس قاعدين أول سكرين أو رمان إني كذا قاطان شركة الصومال أرمس بيبس كذا وش هيك هذا كران ما حد يرين من جنح ستار من يرى الصومال يلا أودين على أمريكا كلية ويجون الشركة كياني وحنا ما كان ربنا نو وش هو قرط أنا الصومال أنا كل اسمه خرطو إن لو بيسو أنا نقوم وح أنا يروح بريح رجع ما حنا الصومال أنا سلوك تغني وعي مركا وحنا قبل الحين الصومال نخسو وهيرجع لدون تان إن شاء الله عبد الله يرى هذا قرشين هو هرينا إن مجاهن بدوني هالشركة الصومال أرمس دولت وكل قرش أخان أنا جيشه بدوني إن حد كان حدي أشتريت جلسه إنه حد كان تفهم قاطه أو أي نبطة سما حجيت بيقولها قاضية إنه وش تقرشيه أنا وقت علينا كتير جدا حدي على يراه وزير الحن حدي أمير مارس ولكن أنا صار في جرام السائن أرد سما غير مارس وحدة وحش بين مارس السائن أنا اللي يشري وأحد هذا قرش كذا واحد شفت إيطاليا أح تشاينيز يروح يقول مثلاً محل هاي سمارة نستطيع كبر عرفته والله كل فلات كي يوميها دوبل كي كريه وأفرض يروح الله مركا هو عصير شيس كي يروح إلى دمية هاي بيبان حد أنا وبلوني فريد بان الله سمير دولة السيناء إن شاء الله يجينا جواز كان كلنا بدوينا هم صبنا جينا ماشي أنت عصو أي حد من رئيسات الله
واتي أذ بض ما سنت ساعات وزر وحكوجرة لجستك
عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمجع جو حلينا إسماعيل أحمد دعوة وحن جوا مقالة لندن قرعان لندن عن جوا وزيرك وحن ويدي له هذي أذ في رشحوذ الصومالي أما إلى بورك الصومالي أما ديار ذا الصومالي ما أنت هذي أذ في رشوا حفيز كأي Soomaalida ka furteen Kenya oo aan la ogeyn kana qaada canshuurta hawada Soomaaliyeed ma la ogeyay ma la socda ma la xisaabtama Soomaali waa burburtay intaas oo sanay Soomaali isku maqneed oo dagaal iyo buuq iyo waxyaabo gashay ma inaan guurno oo aan dadkan ka qaadan xafiisihi masa xafiisada dawladda ay furtay ayaa jira oo hadda la diwaan geliyay oo Muqdisho ka dhisan
waata aad baad maatsanta wasiirku ku maqlayaa ujeedada waxa ay tahay hawada Soomaaliya ee Nairobi ayaa laga maamulaa waqtigan dhaqaale fara badan uu ka soo galaa dad sheegay inay hawada Soomaaliya halkaas ka maamulaan dawladda Soomaaliya maxaa uga qorsheysan
waana Soomaaliya
waayo waad maatsanta wasiirku ku maqlayaa
isma waa maatsanta jawaabta si fiican baan u fahmay waxaan su'aashaan laba wajiga leedahay mid shirkada Soomaaliya iyo dawladda ka sameeya oo ganacsi xoogna ku saaraya oo aan yarayn weyn maaha marka kuwaas oo kuwa baashin shirka qaada kuwa qaada qaada kuwa maxay goob qaada waa badii laakiin arinta rasmiga ah ka hor inaad ku ka duwantahay
ay halka dhageystay ugu dambeeya ayaan khadka siinaynaa fursada magaca ku bilow halka joogto iyo su'aasha aad rabto inaad wasiirka dawladda weydiiso
waa in salaamaya dhamaantiin waa salaamaya saxaafadda wasiir waxa kale salaamaya dhamaan shaqaalaha idaacadda VOA da waxaan rabaa inaan weydiiyo mas'uulka yaa kuwa la faction oo ah ardayge maaragtay iskuulka tababarka hawada ka qayb qaadan kara qualification maxaa ah macnaha requirement maxaa ardayga xagee laga rabaa ma dugsi sare inuu ka soo baxay oo Soomaaliya ku yaalo qaab noocee ah ayaa ardayga loo qaadanaa?
Aad baa umaasan ardayga waxaaga labada arday muhiim oo marka hore Soomaaliya yahay inuu dugsi sare ka baxay markaas wuxuu u yahay inuu maaragtay dugsiga oo ka qayb qaadan karo waa sidii ACT oo qaadato ayuu ayaa loo baray ayaa maaragtay uu ka gelaya waana maxay sidaa ardaygu ku sheegay wax ugu meel ugu maaha intii burburka uu laga maqnaa ragga hadda civil aviation ka shaqeynaya waa sidaa ku aan sheegayo halka ka shaqeynayo si wax ka baxay wax ka baxay ku yaala maxay ahayd garoonka alaabta ee Cabdullaahi Cismaan ayaa ka baxay.
Aad baad u mahadsantahay saacadda wasir waqtigaaga aniga iyo dhageystayaasha inaad su'aalo nooga jawaabto barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Aad baad u mahadsantahay waan ugu hambalyeynayaa maareynta.
Guud ahaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ayaynu intaas ku soo afmeerinaa dhageystayaal todobaadkan. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa marti noogu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Mudane Saciid Jaamac Qorsheel. Waxa aynu kaga hadlaynay dhagaxdhigga dhawaan loo sameeyay dugsiga tababarada iyo duulista hawada Soomaaliya, kaasoo la sheegay in lagu tababarayo arday Soomaaliyeed oo la doonayo inay bartaan culuumta la xiriirta duulista iyo hawada Soomaaliya. Inta aynu barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana waxaan idinkula tagayaa sidaas nabadgelyo.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha inala socodsiinaysay. Haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqanka waxaa soo jeedinaya Axmed Faarax Cali Idaaja.
Barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, wuxuu gabyaagu u baroortaa nin madax ahaayo bulsho weyntii uu ka baxay dhexdeeda magac iyo maamuus dheeri ah ku lahaa. Markaas oo kale wuxuu soo bambixiyaa dareenka guud ee ku soo kordhay dadka iyo deegaanka ay dhimashadu ka dhacday, taana aan ku tusaaleeyo Suldaan Soomaaliyeed oo markuu geeriyooday ay maansayahanada qaarkood gabayo ugu baroorteen. Waxaan u jeedaa Suldaan Yuusuf Cali oo Kennedy's ku magac dheeraa, sheekhna ka talin jiray mudug iyo galguduud gobollada aynu hadda u naqaan, ayna ku jirto qayb weyn oo ka mid ah xeebaha koonfureed ee badweynta Hindiya, waa Ceelhuur iyo Garacad dhexda u dhaxaysa. Inta si aanan soo gudbin tixihii markuu dhintay loogu baroor diiqay, aan horta idiin dulmaro tabtii uu suldaanka ku dhacday iyo saddanadaas kontonka sano dhisnayd guuldaradii ay ku soo gabagabowday. Waxaan joognaa hiraadda dhammaadkii 1860-nadii qarnigii 19-aad. Meeshu waa gobolka Bari ee baaxadda weyn leh. Waxaa ka taliya Boqor Cismaan Maxamuud oo guddoonka ugu dambeeya aan isaga iyo walaalihiis lagula murmin. Xarumaha fadhigiisu waa magaalooyinka Baargaal iyo Caluula. Yuusuf Cali isagu reer Boqor ma aha, kama safoga, waa boqor tiirse bilsadda talada mar walba ka agdhow, dhagaha boqorkuna ay u furan yihiin. Waayadaas haddaba la isku wanaagsanaa ayuu Yuusuf Cali wuxuu boqorka siiyey gabar uu dhalayo Caase Kennedy la oran jiray. Waxay gacala ku wada joogaanba muddo kadib ayay nimankii xididka iyo xigaalkaba ahaa isqabteen oo maxay isku qoonsadeen war uma hayno. Marahayga cid u haysaana sooma dhowaan, waxayse ila tahay maamulka dadku inuu ahaa waxa loo fili karo qardoofada inuu dhexdhigay. Awal horese hoos iyo afkuun bay ku ekayde, kol dambe ayay colaadoodii soo ifbaxday. Mar qura ayay Yuusuf Cali ka go'day intuu bisinka qabsado inuu boqorka afgambiyo, sidaana uu isagu talada kagala wareego. Sanjibaar buu isa sii taagay, Yemenna rag buu u dirsaday isaga oo sarab iyo saanadoona. Habeenkii dambe ayaa ciidan tiro yaroo isagu ammaanduulo u ahaa waxay weerar hubeysan ku qaadeen qalcaddii uu boqorku Caluula ku lahaa ee uu wax ka maamuli jiray, waxbase ugama naas caddaan. Intan laga hub iyo rag batay ayaa la jabiyey. Masaquusane weerarro kale ayuu isku dayay, guulse kuma soo hoyn. Yuusuf Cali markay taladii reer Barigu usoo gacan geli weyday ayuu daraabay, wuu toloobay. Inta la heshiiyey boqorkii uu sodoga iyo adeerkaba u ahaa iskalaba joogine, wuxuu dhaar ku maray gegi isu dhow iyo meelo isu ogogaletoona in aanay weligood dambe ka soo wada toosin. Waxaa ka go'day inuu samaysto sadana u gaara. Markaas buu isaga oo dooni ku wataa rag iyo hub qarxa oo markaas aan dhulka Soomaalida laga aqoon, wuxuu sahansaday xeebaha badweynta Hindiya meelo ka mid ah. Ugu dambaystiina, dabayaaqadii 1870-nadii qarnigii 19-aad ayuu xeebta Hobyood salka dhigay, halkaasoo markaa ka hor ahayd meel loogu soo arooro ceel ku yiilo Qoole la oran jiray. Odayadii arkay ee aanu aragnay siday sheegeen, Sultan Yuusuf Cali nin garaad badan buu ahaa. Sidaa darteed baa sadanadaas oo uu cidlo ka abuuray ay muddo gaabanta bagal ku noqotay, xoogagii markaa dunida ugu cadcadaana ayuu aqoonsadeen. Talyaaniga ayuu la saxiixday heshiis saaxiibtinimo oo Hobyo ka dhigay maxamiyad iyaga hoos timaada, heshiis la mid ah ku hore oo Boqor Cismaanna ay la saxiixdeen. Adduunse ma dhammi buu dhashaye. Bilowga qarnigii 20-aad ayay suldaanka iyo sadanadiisii dhibaato la soo daristay. Waxaa xoog u socda daraawiishii dagaaladii ay gumaysiga kula jirtay, laakiinse iyaga iyo keenadiid waa col, iyaga iyo boqorna waa col, suldaanka iyo boqorkuna waa col. Waa 1903-dii waxaa aroosan olowlihii saddexaad ee Ingiriiska u abaabulay in daraawiishta lagu tirtiro. Markaas baa General Manning iyo waxaa is-afgashaday Talyaaniga. Waxay ku heshiiyeen ciidan fara badan oo maraakiib lagu wado in xeebta Hobyood laga dejiyo, kolkaasna daraawiishta naga lagaga dhigo. Suldaankii oo aan qorshahaas la ogeysiin ayay ciidankii soo rogeen. Markaas bay weydiisteen in Saad iyo Gaadiidba uu ciidankaas ku taakuleeyo, taasoo uu iska soo taagay. Waxaa laga wariyey inuu yidhi in Cabdilla Xasan annagu colaan ahaano uga sahiilin maayo nin iiga shisheeya oo uu Ingiriiska ula jeeday. Taas ayaa lagu qoonsaday. Markab xeebta taagan oo loogu sheegay in dushiisa qadar sharaf lagu siin doono ayaa markuu soo koray la dhaqaaqay. Cadan oo Ingiriisku haystay ayuu dabin ku xiraa. Mar dambana waxaa loo wareejiyey Asmara oo dhowrgu uu Talyaaniga ugu qabiraa ilaa uu araggiisii ku waayey. Kastaba hala soo maray Sudan Kenadiid oo xabsiyadii gumaysiga aad ugu silcay caafimaadna liita, ayuu Talyaanigu Hobyo ku soo celiyey. Dabadeedna bishii Sebtembar 1911-kii ayuu halkaa ku geeriyooday isaga oo 74 jir ah. Curadkiisii Cali Yuusuf la oran jiray ayaa suldaan noqday. Dabadeed Janaayo 1920-kii waa tii la jabiyey daraawiish oo Soomaali loo soo adeegsaday. Shan sana kadibna wacadkii uu labadaba la dhigtay intuu ka baxay ayuu Talyaanigu ku duulay sadanadii Hobyood iyo boqortooyadii Bari, iyaga oo weli col ah, iyaga oo weli ku diriraaya ayl iyo garacad annagaa leh iyo melihiidine annagaa leh. Waxaan maqli jiray oraah carbeed oo tiraahda maanta shalay u ekaa. Sida la wariyey aad bay dadkii dagaanku geerida suldaanka uga naxeen. Waxaase ugu daraa Yuusuf Ibraahin oo Yuusuf Dheeran loo yaqiin, kaasoo warkaas cadan ku maqlay, dabadeedna ugu baroordiiqay tix aanaan wada helin inta naga soo gaadhaysa ay tiiraayo meeran tahay. Waxayba la noqotay in geerida suldaanka uu cirku la ilmaynayo in qoraxda ifkii ka tegayo arladu ay dartiis u mugdiyowday, in geedihii ubaxa lahaa ay u engegeen dunida oo idilna ay dam u tiri. Wuxuu yidhi dadkan aragnay aradkii Hobyood amarka lay sheegay Arbow Kenadiid adamihii iilka lagu awdiye araxdiyo haddaan ooftan midig a kaleeyahay cidkaa ooyaya waa abkiyey sida agoomeede aroryadana shamiskan iftimin oogta waa bariye ahladana dhirtiibaa engegan ubaxu saaraaya adduunyaduna amug bay u tiri umashadiisii. Kulna haddaanu ururkii shirka iyo geedkii imaanaynin halkii laysu uumay iyo hadduu aakhira u hoyday samirka ha ilaawina wixii tagay ma eegtaanib. Xasan Shiil oo gabay awayti loo yaqiin ayaa isna geeridaas dab uga murugowday. Si uu haddaba murugadaas inoo dareensiiyo, wuxuu baroortiisa ku soo gabagabeeyey halkii geerida Kenadiid looga soo sheegay inay u dhaami lahayd in looga soo sheego ciyowba in adduunka la laabi doono beri ama beri dambana buunka qiyaame la afuufi doono. Wuxuu yidhi warka xaray keliyaha iga qabtay in qaadan kari waayey oo sida waraabihii qabsaday qalayay jiirkayga oo dhididkii iga soo qac yidhi qooyay maradayda oo aan dafoorada qabsaday sida nin qaamaysan in qiyaamihii dhaco miya aniga lay qaatay. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halka inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kulamida hadduu ebaydmo.
taasina waxa ay noogu dhamaaday barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaacha oo inoo soo diyaariyay halkana inagala socodsiyaalka naga dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii ganacsiga waxa inoo haya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sanadkii 2009ka waxaa gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka laga aasaasay shirkad lagu magacaabo Daaus. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda ku bilowday xafaayadaha caruurta saxarada looga xidho oo la siiyay magaca Nuna iyo suufka caafimaadka ee haweenka oo isna la siiyay magaca Bilan. Shirkadani waxay wax soo saarkeeda u iibgeysaa gudaha dalka Mareykanka iyo dalal ku yaala bariga Afrika. Shirkadani waxay dhawaan wax soo saarkeeda ku soo kordhisay caanaha caruurta cabaan oo iyana la siiyay magaca Nonalac. Haddaba xubinteena ganacsiga ee maanta ayaynu arrimahan kaga hadli doonaa, waxaana inoo haya Maxamed Cabdi Sandheere oo Washington jooga.
Hindisaha wax soo saarkan cusub ee Nonalac waxa uu yimid bilowgii sanadkii 2013. Caanaha Nonalac waxaa lala mataaneeyey caanaha ay soo saarta shirkadda weyn ee Similac oo ah shirkadda ugu weyn dalka Mareykanka ee caanaha caruurta soo saarta. Shirkaddan waxaa la aasaasay 30 sano ka hor, waxaana badeecadeeda ay u suuq geysaa ilaa iyo 40 kun oo dukaan. Haddaba sida ay ku timid aragtida soo saarista caanaha Nonalac ayaa waxaan ka wareystay guddoomiyaha shirkadda Daaus, Maxamed Ibraahim Guuleed.
Walaal, horta marka hore fikirkan waxaa markii ugu horreysay lahaa hooyooyinka Soomaaliyeed markay ogaadeen in alaabta aan sameyno ee ciyaalka lagu sameeyey waddanka Mareykanka muddo sanado si aad u fara badan ayaa nooga yimid oo ah inaan wax ka qabanno, haddaan wax ka bedeli karno caanaha ciyaalka ee waddanka la keeno oo aad ciyaalka tiradooda ay u xun tahay oo ciyaalkay aad ugu xanuunsadaan oo nafaqo darro badan ay kala kulmaan. Marka annagoo marka mas-uuliyad iska saarnay arrinkaas ayaa waxaan jeclaysanay inaan sameyno cilmi baaris bal haddaan arrinkaas wax ka qaban karno. Marka waxaan ogaanay in warshadan ay jirto oo kambaniyo badanna ay ka dhexeyso. Marka xiriir baan la sameynay, muddo 1 sano ayaa wada hadal noo socday. Muddada sanadkan hadda markay dhamaatay waxaan gaarnay heshiis caalami ah kaasoo ah in maalgashi iyo iskaashi aan wada sameyno oo ah in warshadan annaga Daaus ahaan aan u qaabilsanaano dhammaan wadamada Afrika caanaha warshada kasoo baxa ee lagu iibinayo. Kaasoo kusoo baxayana magaca Daaus uu leeyahay Nonalac.
Waan gartay inuu ka hadalno dhinaca tayada, bal waxaad iga warantaa waxa caanaha Nonalac ka dhigay kuwa ka duwan caanaha kale ee suuqyaala?
Horta waxa ka duway caanaha kale waxay tahay, waxa ugu horreeya waa tayadooda. Caanaha waddanka la keeno caana nafaqadooda la huba maaha, meelaha lagu soo sameeyo meelo adduunka lagu yaqaano maaha in caanaha ugu fiican ay kasoo baxaan. Taas ayaa ugu horreysa. Talabaad, hooyooyinka Soomaaliyeed way ogyihiin caruurteena mar walba kama baxaan calool xanuun, shuban, hurdo la-aan, nafaqo xumo, koris la-aan. Waxaasoo dhanna waxa u sababa caanahaas oo aan tayada lahayn ee waddankeena 20-kii sano ugu dambeeyay dowlad la-aanta ay ka jirtay, qof walba meeshu doonaba uu ka keenayo. Taasaan oran karaa xagga tayada.
Sida aynu soo sheegnay, caanahan cusub ee Nonalac waxaa lagu sameeyaa dalka Mareykanka, waxaana la damacsan yahay in loo iibgeeyo dalalka Afrika oo dhulka Soomaaliduna uu ka mid yahay. Haddaba marka la eego kharashka samaynta iyo ka dhoofinta, dadka iibsanaya sidee bay dhaqaale ahaan u awoodi doonaan?
Su-aashaas horta waa su-aal fiican. Heshiiskan caalamiga ah ee aan gaarnay ayaa wuxuu annaga xaq noo siinayaa, maadaama aan ka mid noqonayno maalgashiyada mulkiilayaasha warshadan, in qiimaha aynu ku geyno Afrika caanaha uu noqdo qiimaha aad ugu dhow kuwa hadda suuqa yaalla. marka ma filayno in kuwena iyo kuwa hadda suuqu yaalla ay aad u kala duwanaadaan. Laakiin waa dabcan waa garan kartaayo magaalada magaalo way ka duwanto inay price wax difference u dhexeeya waa laga yaabaa, laakiin ma noqon doono wax saa weyn.
Waan gartay. Marka caanahan tayadalaad keenteen waddanka, dabcan aad sheegtay inay ka fiicnaan doonaan kuwii hore u yaalay, ma laga yaabaa inay dhiirigeliyaan fikradda odhanaysa hooyooyinku markan way ka maarmi karayaan naasnuujintii, oo maadaama caano nafaqa la keenay caanahaas ayaa caruurtooda ku filanaya?
La horta sida aad og tahay, naaska hooyada mar walbo caano ka fiican oo adduunka yaalla ma jiro. Waa caano Ilaahay ku abuuray hooyada. Marka caanahaas caano la mida oo adduunka cidi qof bini aadan uu sameeyey ma jiro. Laakiinse haddii loo baahdo in ilmaha caano kale oo caanaha naaska ahayn ee hooyada siiso, ku soo xiga waa kan hadda Nunalak ee adduunka number one ka ah tayadiis. Marka annaga marka waxaa mas-uuliyad naga saaran tahay haddii optionkaas ilmaha uu waayo in hooyadiis naaska uu ka qaato, uu helo optionka labaad ee ugu fiican ee adduunka yaalla markaas.
ugu dambeyntii, Maxamed Ibraahim Guuleed oo ah guddoomiyaha shirkadda ayaa waxaan weydiiyey xilliga ugu horeeya ee suuqyada laga heli karayo caanahan.
Wallahi horta nasiib waddankeena magaalooyinka waaweyn oo dhan laga bilaabo ilaa iyo waqooyi haddii laga soo bilaabay Boorama, Hargeysa, Burco ilaa iyo lasoo wado Garoowe, Galcayo, Boosaaso, Muqdisho, Beledweyne, kulli waxay gaari doonaan bishan July ee hadda soo socota. Kenya, Nairobi iyadana isla July ayay tegi doonaan, iyo Uganda oo Kampala. Marka waxaan ka leenahay waddamada at least Soomaalidu ku badan tahay ee East Africa waxay heli doonaan bisha July ee sanadkan hadduu Ilaahay yiraahdo. Sanadka dhammaantiisana dhammaadkiisana waxaan ka leenahay waddamada kale ee Afrikada dhexe ama bari ah inaan geyno, waa haddii aan ka helno macaamiil fiican oo distributor noo noqon kara.
Gudahaanba dhegeystayaal, intaa waxa ay naga eeg barnaamijkeenii ganacsiga oo toddobaad kasta aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. Tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Halkaad nagala socotaana waa Voice of America. Qadarka daqada idaacadda inooga dhiman, bal heesta nagula dhegeysa nala dhegeysa.
heestaasi qalam jalam iyo codka allaha naxariista Muuse Ismaaciil qalinla ayaa ugu dambeeyay idaacaddeennii fiidnimo. intaan lixda iyo barka aroornimo kulmi doonno waa Haaruun Macruuf iyo Sahre Ciidlo oo idinkaga tegaya sidaa iyo habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.